สวัสดีครับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับนักศึกษาทั้งหลายเหล่านี้นะครับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าพวกเราก็จะมีการสอบซ่อมนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นผลพวงมาจากน้ำท่วมเพราะปกติการสอบซ่อมนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์แต่เนื่องจากภาวะวิกฤตจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้การสอบไล่ได้มีการเลื่อนสอบจากเดือนตุลาคมเป็นช่วงประมาณต้นปีของเดือนของปีพุทธศักราช2555เพราะฉะนั้นการสอบซ่อมก็เลื่อนจากสัปดาห์ที่เคยเป็นมาเป็นในช่วงประมาณเดือนมีนาคมในการสอบครั้งนี้ผมอยากจะกล่าวว่าก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่สามารถสอบผ่านในชุดวิชาในตอนสอบไล่ในครั้งที่ผ่านมาได้สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านหรืออาจจะเนื่องมาจากการไม่ได้เข้าสอบก็ดีหรือติดภารกิจต่างๆก็ดีนั้นทางมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าดำเนินการสอบซ่อมได้ในช่วงประมาณเดือนมีนาคมของปีนี้ซึ่งเลื่อนจากเดิมในเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะมีเวลาอ่านมากขึ้นการได้รับผลสอบในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้เตรียมตัวและรู้ว่าเรามีจุดบกพร่องตรงไหนในกรณีที่สอบผ่านก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าในกรณีที่ไม่สามารถสอบผ่านได้นั้นนักศึกษานั้นก็คงจะต้องมีการอ่านทบทวนสำหรับรายการของเราในวันนี้จะมีการพูดกันถึงเรื่องในการเตรียมตัวสอบซ่อมที่จะเกิดขึ้นจากข้อคิดข้อเขียนจากอาจารย์ผู้ซึ่งเคยผ่านการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและจากการเป็นอาจารย์ที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการกระบวนการในการวัดผลประเมินผลการศึกษาผมอยากจะกล่าวว่าการที่นักศึกษาได้มีโอกาสสอบซ่อมนั้นแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักแต่อีกในหนึ่งก็จะพบว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาในการที่ได้ทบทวนตำรับตำราที่เกิดขึ้นจากการสอบในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาว่าเรามีจุดอ่อนข้อบกพร่องหรือมีส่วนใดที่จะต้องมีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินการสอบซ่อมนั้นทางมหาวิทยาลัยนั้นก็ได้จัดสนามสอบให้กับนักศึกษาโดยยึดสนามสอบหลักเป็นสนามสอบประจำเป็นศูนย์บริการประจำจังหวัดเป็นหลักแล้วก็ให้นักศึกษานั้นสามารถที่จะไปสอบในศูนย์นั้นๆตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้ให้สำหรับในการเตรียมตัวในส่วนของการสอบนั้นผมอยากจะกล่าวว่านักศึกษาควรจะต้องมีการดำเนินการเตรียมตัวด้วยการอ่านทบทวนตำรับตำราที่เกิดขึ้นถ้าสมมตินักศึกษาสามารถที่จะจำได้ว่าข้อสอบไล่นั้นออกอะไรก็เป็นการไม่ยากเลยสำหรับการที่สอบซ่อมนั้นจะออกในลักษณะและทำนองเดียวกันกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าการออกข้อสอบของคณาจารย์นั้นเป็นการออกข้อสอบในลักษณะที่เป็นการออกข้อสอบคู่ขนานนั่นก็ย่อมหมายความว่าถ้าข้อสอบไล่ออกอย่างไรข้อสอบซ่อมก็จะออกคล้ายคลึงกันเปลี่ยนคำถามเป็นคำตอบเปลี่ยนคำตอบเป็นคำถามยกตัวอย่างเช่นถ้าข้อสอบถามว่านกเป็นสัตว์อะไรหนึ่งก็คือสัตว์ปีก2สัตว์บก3สัตว์น้ำคำตอบก็คือสัตว์ปีกก็ต้องตอบในข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นก็สอบซ่อมก็จะออกในทำนองว่าข้อใดเป็นสัตว์ปีกข้อ1ก็คือนกข้อ2ก็คือช้างข้อ3ก็คือม้าคำตอบก็คือข้อ1ก็คือนกการออกข้อสอบในลักษณะนี้เรียกว่าเป็นการออกข้อสอบคู่ขนานเพราะฉะนั้นถ้าหากนักศึกษาสามารถที่จะจำได้และสามารถทำความเข้าใจกับข้อสอบตอนสอบไล่ก็เป็นการไม่ยากเลยในการที่จะทำข้อสอบซ่อมให้สามารถผ่านได้สำหรับในส่วนของการเตรียมตัวอ่านหนังสือนั้นนักศึกษานั้นนะฮะจะต้องมีวิธีการในการอ่านหนังสือโดยสรุปหลักการสั้นๆก็คือว่านักศึกษานั้นจะต้องพยายามที่จะอ่านหนังสือในลักษณะที่จะต้องพยายามทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่เกิดขึ้นโดยในเบื้องต้นนั้นนักศึกษาอ่านรอบแรกนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องจำเนื้อหาทั้งหมดให้เข้าใจได้ทุกขั้นทุกตอนเพียงแต่ว่าขอให้ได้ผ่านสายตาสำรวจว่าในเนื้อหาของเรานั้นมีการกล่าวถึงอะไรบ้าง วิธีการอ่านหนังสือนั้นจะต้องเริ่มมาจากการอ่านข้อสรุปที่เกิดขึ้นที่ปรากฏในชุดวิชาโดยเริ่มต้นจากการพูดถึงในส่วนของวัตถุประสงค์การศึกษาก่อนในแต่ละหน่วยแต่ละตอนและแต่ละเรื่องว่าในหนึ่งหน่วยนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้อะไรบ้างหลังจากนั้นนักศึกษาก็จะต้องมาอ่านในส่วนของแนวคิดทำความเข้าใจกับแนวคิดเพราะแนวคิดเหล่านี้เนี่ยก็จะนำไปสู่การพยายามในการที่จะตอบคำอธิบายในวัตถุประสงค์หลังจากที่อ่านแนวคิดเสร็จปั๊บนักศึกษาก็จะรู้แล้วว่าในหน่วยนี้ในเรื่องนี้หรือในตอนนี้ต้องการให้นักศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องใดบ้างเมื่อนักศึกษาอ่านแผนหน่วยแผนตอนอ่านวัตถุประสงค์ทำความเข้าใจกับเนื้อหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัดแล้วนักศึกษาถึงเริ่มที่จะอ่านในส่วนของเนื้อหาชุดวิชาว่าเนื้อหาชุดวิชานั้นกล่าวถึงอะไรบ้างอย่างที่กล่าวเรียนไปในตอนต้นว่าการอ่านหนังสือของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในรอบแรกนั้นไม่จำเป็นที่นักศึกษาจะต้องจำทั้งหมดหรือทำความเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมดแต่สามารถที่จะอ่านในลักษณะของการสำรวจว่าในชุดวิชาเหล่านี้เนี่ยได้มีการพูดถึงหรือกล่าวถึงในเรื่องใดบ้างในระหว่างที่อ่านนักศึกษานั้นจะต้องพยายามที่จะขีดเส้นใต้ในเนื้อหาเหล่านี้ไปด้วยในตอนแรกก่อนที่นักศึกษาจะทำการขีดแต่อ่านแผนหน่วยแผนตอนนักศึกษาจะได้รับเอกสารอีกหนึ่งชุดที่เรียกกันว่าแบบประเมินผลตนเองนักศึกษานั้นสามารถที่จะทำแบบประเมินผลตนเองได้ในลักษณะที่เรียกกันว่าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนโดยทำความเข้าใจกับคำถามแล้วก็คำตอบแล้วเราก็ตอบไปในเบื้องต้นเพื่อที่ว่าจะได้วัดว่าตกลงแล้วเราจะสามารถตอบคำตอบในคำถามเหล่านี้ที่ถูกต้องได้หรือไม่หลังจากนั้นจึงค่อยมาเริ่มอ่านแผนหน่วยแผนตอนก็คือแนวคิดและวัตถุประสงค์แล้วหลังจากนั้นจึงค่อยมาอ่านและทำความเข้าใจกับเนื้อหาของหน่วยในแต่ละเรื่องแต่ละตอนการทำความเข้าใจกับเนื้อหาในแต่ละเรื่องนั้นนักศึกษานั้นสามารถที่จะอ่านในลักษณะของการทำความเข้าใจกับมันแล้วก็ขีดเส้นใต้ตามไปด้วยในประเด็นที่สำคัญในประเด็นที่ตอบโจทย์ตอบวัตถุประสงค์ในประเด็นที่เราคิดว่าน่าจะออกข้อสอบโดยในหนึ่งพารากราฟนั้นจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจที่น่าที่จะออกข้อสอบอยู่อย่างไรบ้างเราก็ทำการขีดเส้นใต้บ้างวงกลมบ้างหรือทำปีกกาในแต่ละบรรทัดที่คิดว่าเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจหรือสำคัญหรืออาจจะเอาปากกาสีมาขีดเส้นใต้มาทำความเข้าใจกับเนื้อหาเหล่านี้อย่างเด่นชัดเมื่อนักศึกษาได้มีการพยายามทำความเข้าใจกับเนื้อหาเหล่านี้แล้วนักศึกษาก็ค่อยๆไล่ลำดับนะฮะในแต่ละเรื่องไปอย่างช้าๆแล้วก็หลังจากนั้นก็มาตอบในแต่ละตอบคำถามในแต่ละเรื่องตรงนี้ก็จะเป็นบทสรุปที่ดีว่าเราสามารถที่จะตอบโจทย์เหล่านี้ได้หรือไม่เมื่อนักศึกษาสามารถที่จะตอบคำถามในแต่ละเรื่องจบแล้วนักศึกษาก็สามารถที่จะไปอ่านหน่วยไปอ่านเรื่องถัดไปได้อย่างต่อเนื่องค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับทีละขั้นทีละตอนดำเนินเรื่องไปอย่างช้าๆนะครับนะฮะจนจบหน่วยที่หนึ่งนะครับเมื่อนักศึกษาอ่านเนื้อหาหน่วยในหน่วยที่หนึ่งจนจบนักศึกษาก็ทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนเพื่อเป็นการทดสอบและวัดความรู้ว่าตกลงเรารู้อะไรในหน่วยนี้บ้างหลังจากนั้นนักศึกษาก็เริ่มต้นทำความเข้าใจในหน่วยที่สองในลักษณะเดียวกันก็คือนำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนมานั่งทำเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาหลังจากนั้นก็ไปเริ่มต้นในการอ่านหน่วยโดยเริ่มต้นจากการอ่านแนวคิดวัตถุประสงค์ทำความเข้าใจกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของเนื้อหาหน่วยที่เกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปอ่านในเนื้อหาหน่วยขีดเส้นใต้ไปไฮไลท์บ้างทำปีกกาบ้างแล้วแต่แล้วหลังจากนั้นก็ไปทำตอบคำถามในแต่ละเรื่องของหน่วยที่2เมื่อจบหน่วยที่2นักศึกษาก็ทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนทำแบบนี้ไปเรื่อยจนครบ15หน่วยเมื่อนักศึกษาอ่านจบครบ15หน่วยแล้วนักศึกษาอาจจะมีทางเลือกที่สำคัญอยู่ด้วยกัน 2-3 ทางด้วยกันทางที่1ก็คือว่าหันกลับมาทำความเข้าใจในเนื้อหาหน่วย ในชุดวิชาที่เราได้เลือกตัวอย่างในการศึกษากับ2ก็คือเปลี่ยนชุดวิชาใหม่ที่เราสอบไม่ผ่านหรือเราไม่ได้เข้าสอบท่านนักศึกษาอ่านในเนื้อหาหน่วยของชุดวิชาที่อ่านซ้ำแล้วในรอบที่2นี้ผมอยากจะบอกว่าให้นักศึกษานั้นพยายามทำความเข้าใจกับเนื้อหาหน่วยอย่างช้าๆและชัดๆและทำอย่างตั้งใจเพราะการทำความเข้าใจในเนื้อหาหน่วยในการอ่านครั้งที่2นั้นถือว่ามีความสำคัญมากเพราะนักศึกษานั้นอาจจะอ่านได้เพียงอีกแค่1รอบเท่านั้นและนักศึกษาก็ต้องเข้าสอบจริงโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจในเนื้อหาหน่วยในการอ่านครั้งที่2นั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการทำความเข้าใจกับเนื้อหาหน่วยที่เกิดขึ้นเมื่อนักศึกษาได้อ่านในเนื้อหาหน่วยนะครับในครั้งที่2นั้นขอให้นักศึกษานั้นขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์ในจุดที่สำคัญหรืออ่านเน้นในจุดที่สำคัญการอ่านและทำความเข้าใจในครั้งที่2นี้ถือว่ามีความสำคัญมากการอ่านในลักษณะนี้เราเรียกว่า active readingActive reading หมายความว่ายังไงหมายความว่าอ่านไปแล้วก็มีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้การตั้งคำถามและทำความเข้าใจกับมันเป็นการอ่านเพื่อทำความเข้าใจไม่ใช่อ่านเพื่อจำเพราะนักศึกษาเมื่อจำแล้วจำไม่ได้ก็ไม่สามารถทำข้อสอบได้แต่ถ้าอ่านทำความเข้าใจคำว่าเข้าใจมันมีความหมายว่าเข้าไปอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาอ่านทำความเข้าใจในเนื้อหาก็จะสามารถที่จะทำความเข้าใจในเนื้อหาแล้วก็สามารถไปอยู่ในใจของนักศึกษาได้อย่างเด่นชัดเมื่อนักศึกษาอ่านเนื้อหาหน่วยจนทำความเข้าใจเรียบร้อยการทำความเข้าใจเหล่านี้ก็จะนำไปสู่การที่นักศึกษานั้นสามารถที่จะจำได้อย่างเด่นชัดการอ่านในรอบที่2นั้นก็จะช่วยทำให้นักศึกษานั้นสามารถที่จะได้ประโยชน์จากการทำความเข้าใจในเนื้อหาหน่วยได้อย่างแจ่มชัดและขณะเดียวกันก็สามารถที่จะฝึกฝนให้นักศึกษานั้นทำความเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งขณะเดียวกันวิธีการอ่านอีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าถ้าข้อสอบนั้นมีลักษณะของการเป็นข้อสอบอัตนัยการทำความเข้าใจในข้อสอบปรนัยนั้นไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่การทำความเข้าใจกับข้อสอบปรนัยนั้นวิธีการสำคัญก็คือว่านักศึกษานั้นควรที่จะต้องมีการฝึกเขียนระหว่างที่มีการอ่านเนื้อหาหน่วยในแต่ละเรื่องแต่ละตอนเพราะการฝึกเขียนนั้นจะช่วยทำให้มือของเรานั้นฝึกความชำนาญในการใช้ภาษาฝึกความชำนาญในการร้อยเรียงประโยคฝึกคำบางคำที่อาจจะมีความสับสนในการเขียนเพราะนักศึกษาอาจจะไม่คุ้นกับภาษาที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นคำว่าฝรั่งเศสนักศึกษามักจะลงท้ายด้วยสเสือสสลาสสระเอคำว่าเศสสระเอสสลาแล้วก็สบซึ่งผิดเพราะต้องลงท้ายด้วยสอเสือมันกลายเป็นเหมือนกับเป็นเศษกระดาษไปเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนจะช่วยทำให้นักศึกษานั้นฝึกในการใช้ภาษาใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้องต่างการทำความเข้าใจในเนื้อหาในส่วนตรงนี้ก็จะช่วยให้นักศึกษานั้นสามารถที่จะฝึกการเขียนแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นก็จะสามารถที่จะทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้อย่างเด่นชัดสามารถที่จะสรุปความคิดรวบยอดในแต่ละเรื่องได้ว่าในเนื้อหาในแต่ละเรื่องนั้นพูดถึงเรื่องอะไรบ้างหลังจากนั้นนักศึกษาก็ทำความเข้าใจในส่วนอื่นอย่างต่อเนื่องสำหรับในช่วงถัดไปผมจะได้มีการกล่าวถึงในส่วนของเนื้อหาในการดำเนินการในการทำข้อสอบอัตนัยต่อไปช่วงนี้พักสักครู่ครับ
Thank you.
ก่อนที่เราจะไปกล่าวถึงในส่วนของข้อสอบอัตนัยนั้นเนี่ยนะครับในการเตรียมตัวสอบข้อสอบอัตนัยนั้นผมอยากจะกลับมาในเรื่องของการเตรียมตัวสอบอีกสักเล็กน้อยก็คือว่าในส่วนของการเตรียมตัวสอบนั้นในวันที่มีการทดสอบจริงหลังจากที่เราได้อ่านหนังสือมาพอประมาณพอสมควรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วเมื่อมีการถึงวันทดสอบจริงนั้นเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในช่วงระยะเวลา1สัปดาห์เสร็จๆก่อนหน้าที่จะมีการสอบจริงนั้นผมอยากจะให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสอ่านหนังสือทบทวนตำรับตำราอย่างเร็วๆนั่นย่อมหมายความว่าเมื่อนักศึกษานั้นได้มีโอกาสอ่านหนังสือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วง1สัปดาห์ก่อนสอบนั้นถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่งต่อการที่นักศึกษาจะทำความเข้าใจในเนื้อหาของชุดวิชาและจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อการที่นักศึกษานั้นจะสามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาในช่วงระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจวิธีการสำคัญดังกล่าวนี้ก็จะนำไปสู่การที่นักศึกษานั้นจะต้องพยายามใช้เวลา1สัปดาห์ก่อนสอบนั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่มีค่ามากที่สุดสำหรับนักศึกษาที่ประกอบภารกิจกิจวัตรประจำวันในการทำงานในแต่ละวันเมื่อกลับมานั้นก็ขอให้นักศึกษาพักผ่อนได้เต็มที่อาจจะเป็นในลักษณะของการพักผ่อนก่อนนอนหลับแต่หัวค่ำแล้วก็ตื่นเช้ามืดเพื่ออ่านหนังสือทบทวนตำรับตำรากับอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นคนนอนดึกเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะอาบน้ำอาบท่าเสร็จอะไรเสร็จปฏิบัติภารกิจเสร็จก็สามารถอ่านหนังสือได้เลยต่อเนื่องแล้วก็ไปหลับเอาประมาณตีหนึ่งตีสองวิธีการอย่างใดได้ดีทั้งคู่แต่การอ่านหนังสือเช้ามืดนั้นก็จะทำให้นักศึกษาสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายเพราะเป็นช่วงระยะเวลาที่เงียบและเป็นช่วงระยะเวลาที่นักศึกษานั้นได้พักผ่อนเต็มที่การทำความเข้าใจกับเนื้อหาในช่วงระยะเวลานี้จึงมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่มีจำกัดนักศึกษานั้นจะต้องอ่านในจุดที่คิดว่าสำคัญวิธีการที่จะรู้ว่าเป็นจุดที่สำคัญก็คือการที่เราขีดเส้นใต้ไฮไลท์ทำเครื่องหมายที่เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเนื้อหาในแต่ละเรื่องที่กล่าวมานั้นกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่านักศึกษาจะต้องใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดสแกนอ่านหนังสือในจุดที่คิดว่าสำคัญและสามารถที่จะนำไปสู่การออกข้อสอบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากนักศึกษาสามารถจำได้ว่าเคยมีการออกนำไปใช้ในการออกข้อสอบไล่แล้วด้วยแล้วละก็จะยิ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการที่นักศึกษานั้นจะสามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาในส่วนตรงนี้ได้อย่างเต็มที่การทำความเข้าใจในลักษณะดังกล่าวนี้จะต้องพยายามที่จะใช้เวลาอย่างจำกัดสมมติว่านักศึกษานั้นสอบ2วิชาสอบซ่อม2วิชาวิชาหนึ่งสอบวันเสาร์อีกวิชาหนึ่งสอบวันอาทิตย์นักศึกษามีเวลาอยู่4วันในการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบนะฮะก็คือเริ่มตั้งแต่วันคืนวันจันทร์คืนวันอังคารคืนวันพุธคืนวันพฤหัสนะครับแล้วก็คืนวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ก็ไปสอบวิชากอไก่หรือว่าวิชากอไก่นะครับแล้วก็วิชาขอไข่ก็สอบวันอาทิตย์ให้นักศึกษาในวันจันทร์กับอังคารเนี่ยให้อ่านวิชาขอไข่ก่อนนะครับทำไมถึงอ่านวิชาขอไข่ก่อนเพราะว่าท่านนักศึกษามามัวมังงุมางาราอ่านข้อสอบในวิชาอ่านเนื้อหาในวิชากอไก่นักศึกษาอาจจะไม่มีเวลาได้อ่านในวิชาขอไข่เลยเพราะว่าพอถึงเวลาก็จะรนแล้วก็ในท้ายสุดก็จะมุ่งไปที่วิชาที่สอบวันเสาร์เพราะฉะนั้นให้นักศึกษาอ่านวิชาที่ไกลก่อนในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ในช่วงระยะเวลาใกล้ๆนั่นก็คือว่าสมมติมีเวลาอยู่ประมาณ 3-4 วัน 4-5 วันให้นักศึกษาอ่านวิชาขอไข่ในคืนวันจันทร์คืนวันอังคารพอสอบวันอาทิตย์และเมื่อวันถึงวันพุธวันพฤหัสก็ให้นักศึกษาอ่านวิชากอไก่ซึ่งจะต้องสอบในวันเสาร์เมื่อนักศึกษาอ่านวิชากอไก่ที่จะสอบในวันเสาร์ในคืนวันพฤหัสคืนวันศุกร์คืนวันพุธคืนวันพฤหัสคืนวันศุกร์ที่เหลือไว้อีกหนึ่งคืนก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ให้นักศึกษานั้นได้มีโอกาสในการทบทวนในวิชากอไก่ที่จะสอบในวันเสาร์ถ้ายิ่งเป็นการสอบช่วงเช้าถ้าจะให้ดีนักศึกษาควรตื่นเช้ามืดประมาณตีสี่ตีห้าเพื่อจะได้มีเวลาทบทวนอย่างเร็วๆอย่างน้อยที่สุดชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็ยังดีนักศึกษาก็จะสามารถทำความเข้าใจได้อย่างต่อเนื่องและตื่นเช้าก็รีบอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ไปถึงสนามสอบ ก่อนที่จะมีเวลาสอบจริงประมาณสักครึ่งชั่วโมงทานข้าวทานปลาให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสอบแต่ถ้าหากเป็นข้อสอบในช่วงวันเสาร์ที่มีการสอบกันแต่เป็นการสอบวันเสาร์ตอนบ่ายนักศึกษาก็จะยิ่งมีเวลาทำความเข้าใจอย่างมากโดยอ่านวันเสาร์อาจจะตื่นมาสายนิดนึงก็ได้แทนที่จะตื่นตีสี่ก็อาจจะตื่นสักหกโมงหรือโมงเช้าแล้วก็ใช้เวลาช่วงเช้าที่เหลือซึ่งเป็นเวลาที่มีค่านั้นอ่านหนังสือทบทวนตำรับตำราและประมาณ10โมง11โมงก็เตรียมตัวในการเดินทางอาบน้ำเตรียมตัวเดินทางไปสู่สนามสอบนักศึกษาก็ใช้เวลาช่วงบ่ายในการสอบวันนั้นขณะเดียวกันเมื่อนักศึกษากลับมานักศึกษาก็เอาวิชาขอไข่ซึ่งอ่านในคืนวันจันทร์กับคืนวันอังคารนั้นมานั่งทบทวนตำรับตำราเป็นการอ่านอย่างไม่ต้องรีบร้อนมากเพราะมีคืนวันเสาร์หนึ่งคืนสำหรับการอ่านและถ้าหากสอบเช้าวันเสาร์ก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในลักษณะของการที่สมองปลอดโปร่งแล้วก็อ่านมาในช่วงระยะเวลาของคืนวันเสาร์แล้วนักศึกษาก็สามารถที่จะทำความเข้าใจกับเนื้อหาข้อสอบได้อย่างเด่นชัดขณะเดียวกันถ้าเป็นการสอบบ่ายวันเสาร์บ่ายวันอาทิตย์ก็ยิ่งดีใหญ่เพราะนอกจากจะมีคืนวันเสาร์เป็นตัวหลักในการอ่านแล้วก็ยังมีเช้าวันอาทิตย์เป็นตัวช่วยในการที่จะทำความเข้าใจกับเนื้อหาเนื่องจากการเตรียมตัวสอบมีเวลาอยู่ประมาณ 3-4 วันในช่วงก่อนสอบนักศึกษาสอบวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะฉะนั้นในแต่ละวันสมมติว่านักศึกษาสอบในวิชาขอไข่วันอาทิตย์นักศึกษาก็จะต้องอ่านวิชาขอไข่ที่สอบวันอาทิตย์ในวันจันทร์กับวันอังคารของอาทิตย์ที่จะมีการสอบนั่นก็ย่อมหมายความว่าในวันจันทร์นักศึกษาก็จะต้องมีความเข้าใจอย่างน้อย 7-8 หน่วยในวันอังคารก็จะต้องมีความเข้าใจในเนื้อหา 7-8 หน่วยหรือ1เล่มเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะมีเวลาอยู่ค่อนข้างจำกัดในการทำความเข้าใจแต่เมื่อมีเวลาใกล้สอบอีกนิดนึงนักศึกษาได้อ่านทดสอบทดลองอ่านให้จบอีกสัก1รอบแต่การทำความเข้าใจกับเนื้อหาดังกล่าวก็จะทำให้นักศึกษานั้นสามารถอ่านได้อย่างน้อยสะสมถึง3รอบก่อนที่จะสอบซึ่งถ้านักศึกษาสามารถทำได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าห่วงอะไรสำหรับการที่นักศึกษานั้นจะสามารถสอบผ่านได้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานนักเมื่อนักศึกษาทำความเข้าใจในเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยและทำข้อสอบนักศึกษาก็พยายามที่จะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบในวันเสาร์นักศึกษาก็พยายามที่จะลืมในวิชาเหล่านี้ไปแล้วก็พยายามที่จะมุ่งหน้าไปสู่การทำข้อสอบในวิชาที่จะสอบในวันอาทิตย์เมื่อนักศึกษาทำความเข้าใจอย่างนี้ได้นักศึกษาก็จะสามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างเด่นชัดแล้วก็จะสามารถนำไปสู่การทำข้อสอบได้ถ้าหากนักศึกษาได้มีการอ่านหนังสือจำนวนมากรอบมากยิ่งขึ้นและทำความเข้าใจในส่วนที่เป็นส่วนสำคัญในส่วนที่เป็นไฮไลท์ในส่วนที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในส่วนที่นักศึกษานั้นคิดว่าน่าจะออกข้อสอบถ้ายิ่งนักศึกษาสามารถอ่านในชุดวิชาที่นักศึกษาสามารถทำชดโน้ตได้ด้วยแล้วล่ะก็จะยิ่งเป็นประโยชน์อย่างมากกับการที่นักศึกษานั้นจะสามารถสอบผ่านในชุดวิชาเหล่านี้ได้การดำเนินการดังกล่าวนี้ก็จะช่วยทำให้นักศึกษานั้นสามารถทำความเข้าใจกับข้อสอบได้อย่างเด่นชัดและการดำเนินการดังกล่าวนี้ก็จะช่วยให้นักศึกษานั้นสามารถที่จะทำความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างเด่นชัดพักสักครู่อีกพักหนึ่งเราจะมาคุยกันถึงการเตรียมตัวของนักศึกษาในการทำข้อสอบทั้งปรนัยและอรรถนัยต่อเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับ
ความและหนทางยากห่างไกลอยาก
ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวิทยุในวันนี้ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการที่ผมได้มาอธิบายเล่าความให้พวกเราฟังเกี่ยวข้องกับข้อสอบเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวในการสอบในเทอมสอบซ่อมเทอม1ทับ2554ในวันนี้หัวข้อสุดท้ายที่จะกล่าวถึงในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องราวของการสอบที่เกิดขึ้นเมื่อถึงวันสอบเมื่อกี้ผมได้กล่าวไปแล้วว่านักศึกษาให้มาถึงสนามสอบก่อนเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงมาถึงก่อนเพื่ออะไรมาถึงก่อนเพื่อหาสนามสอบมาถึงก่อนเพื่อทำใจให้สบายมาถึงก่อนเพื่อหากมีปัญหาคลุกคลักจะสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันโดยการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประสานงานของกองกลางเพื่อทำหน้าที่ในการที่จะแก้ปัญหาของนักศึกษาที่เกิดขึ้นเมื่อนักศึกษามาถึงสนามสอบเรียบร้อยก็ขอให้นักศึกษานั้นได้ดูห้องสอบดูผังเรียบร้อยว่าเราอยู่ห้องสอบไหนขณะเดียวกันถ้าหากนักศึกษาได้รับบัตรเป็นใบแจ้งว่าสนามสอบอยู่สนามสอบใดห้องสอบเลขที่เท่าไหร่นักศึกษาก็จะสามารถนำเลขที่สนามสอบเหล่านี้ไปดูห้องที่สอบได้อย่างเด่นชัดว่าห้องของเราอยู่ตรงไหนและในหน้าห้องก็จะมีเลขทะเบียนมีชื่อของเราที่เป็นภาษาอังกฤษแปะอยู่เราก็จะได้รู้ว่าเราอยู่ในห้องนี้แล้วหลังจากนั้นเมื่อนักศึกษาได้สำรวจในที่ดูจากแผนผังดูจากใบที่ได้รับเอกสารแจ้งที่ได้รับแล้วก็ดูห้องสอบแล้วนักศึกษาก็มีความคลายกังวลใจสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมอะไรต่างๆได้อย่างต่อเนื่องที่สำคัญก็คือการอ่านหนังสือสอบแล้วก็การรับประทานอาหารการเข้าห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยเมื่อถึงเวลาสอบนักศึกษาเข้าสอบแล้วก็ขอให้นักศึกษานั้นเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการที่จะเข้าดำเนินการสอบทั้งปากกาดินสอ liquid paper รวมกระทั่งถึง อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและอนุญาตให้เข้าสนามสอบได้เมื่อนักศึกษาเข้าทำข้อสอบสิ่งแรกที่ผมอยากที่จะฝากให้นักศึกษาได้เป็นข้อคิดก็คือว่าขอให้นักศึกษานั้นพิจารณาว่าข้อสอบนั้นมีปรนัยอย่างเดียวหรือมีทั้งปรนัยและอัตนัยผสมอยู่รวมกันถ้าหากข้อสอบนั้นเป็นปรนัยอย่างเดียวไม่ยากนักศึกษาสามารถที่จะทำความเข้าใจในเนื้อหาที่อ่านมาแล้วก็สามารถไล่ลำดับในการทำข้อสอบเหล่านี้ได้อย่างเด่นชัดหากข้อสอบมีอยู่90ข้อข้อสอบจะเรียงตามหน่วยนั่นก็ย่อมหมายความว่าถ้าข้อสอบมี90ข้อนักศึกษานั้นก็จะสามารถที่จะถัวเฉลี่ย1ข้อนั้นนะฮะตัวเฉลี่ย6ข้อแรกนั้นก็จะเป็นหน่วยที่1 6ข้อถัดมาก็จะเป็นหน่วยที่2 6ข้อถัดไปก็จะเป็นหน่วยที่3ไล่ลำดับจนกระทั่งครบ90ข้อถ้าข้อสอบมี100ข้อจำนวนข้อสอบในหน่วยที่1ก็จะมีอยู่ประมาณ7ข้อนักศึกษาก็จะสามารถไล่ลำดับได้ว่าหน่วยที่ข้อที่1ถึงข้อที่7น่าจะเป็นหน่วยที่1ข้อที่8ถึงข้อที่14หรือว่า16ก็จะเป็นหน่วยที่2ก็ไล่ลำดับไปเรื่อยๆตามลำดับนั้นนะครับการทำความเข้าใจอย่างนี้ก็จะทำให้นักศึกษานั้นสามารถที่จะรู้ได้ว่าข้อสอบนั้นจะอยู่ประมาณใน1หน่วยนั้นจะมีประมาณกี่ข้อแต่ถ้าหากเป็นข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัยผสมกันขอให้นักศึกษาจำไว้นะครับขอให้นักศึกษานั้นทำข้อสอบอัตนัยก่อนทำไมครับเมื่อนักศึกษาได้รับข้อสอบมาขอให้ดูจำนวนหน้าให้ครบถ้วนเรียบร้อยว่าจำนวนหน้าที่ได้รับจำนวนข้อนั้นครบถ้วนสอดรับกับข้อที่ควรจะเป็นหรือไม่อาจจะมีหน้ากระดาษหายบ้างอะไรบ้างหรือว่าอาจจะพิมพ์ตกพิมพ์หล่นบ้างอะไรบ้างหรือเปล่าขอให้นักศึกษาดูให้ถี่ถ้วนหลังจากนั้นก็ขอให้นักศึกษาไปดูข้อสอบอัตนัยก่อนครับทำไมถึงดูข้อสอบอัตนัยก่อนการดูข้อสอบอัตนัยก่อนมันมีประโยชน์ครับเพราะว่าเมื่อนักศึกษาสามารถเห็นข้อสอบอัตนัยแล้วนักศึกษาก็จะสามารถรู้ทันทีว่าเขาถามอะไรและเรารู้อะไรเพราะอัตนัยอัตตะมันแปลว่าตัวตนตนเองเพราะนั้นเราต้องใช้ความรู้ความสามารถของเราในการเขียนข้อสอบอย่างเด่นชัด พราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำก็คือว่าจะต้องพยายามรู้ว่าเขาถามอะไรและเรารู้อะไรเมื่อเขาถามอะไรและเรารู้อะไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเราต้องตอบคำถามให้ได้ว่าความรู้ของเราที่จะตอบตัวนี้มันเพียงพอหรือไม่วิธีการก็คือว่าให้นักศึกษานั้นใช้ดินสอที่ปกติจะต้องใช้ในการฝนนั้นร่างคำตอบดูว่าเรานั้นจะสามารถตอบคำถามได้อย่างกระจ่างชัดกระจ่างแจ้งและตอบตรงโจทย์ที่เขาถามหรือไม่เราสามารถร่างโดยไม่จำเป็นจะต้องเขียนเต็มยศแต่ว่าเราจะสามารถใช้รหัสย่อๆใช้คำย่อๆว่ามันมีอะไรบ้างจะเชื่อมโยงไปสู่อะไรมีประเด็นไหนและเชื่อมโยงไปสู่อะไรอาจจะเขียนเป็นแผนผังอาจจะเขียนเป็นแผนภูมิอาจจะเขียนเป็นคำย่ออาจจะเขียนได้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ได้แล้วแต่ความถนัดของนักศึกษาแต่ละท่านเมื่อนักศึกษาเขียนรายละเอียดเหล่านี้ลงไปก็ต้องตั้งคำถามว่าพอใจหรือยังถ้านักศึกษาพอใจแล้วคิดว่าสามารถตอบคำตอบได้ครบถ้วนตามคำถามที่เขาได้ถามเราก็ให้นักศึกษาลงด้วยมือลงจริงเลยครับอาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบนั้นเมื่อเห็นนักศึกษาร่างด้วยดินสอนั้นเขาก็สามารถที่จะให้คะแนนนักศึกษาได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้านักศึกษาสามารถลงจริงและสามารถอธิบายร้อยเรียงเป็นคำพูดได้อย่างเด่นชัดด้วยแล้วก็นักศึกษาก็จะยิ่งสามารถได้คะแนนมากขึ้นด้วยตามลำดับในทางตรงกันข้ามถ้านักศึกษาทำข้อสอบอัตนัยด้วยการเห็นโจทย์และนักศึกษาอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างหรืออาจจะไม่รู้อะไรเลยหรือร่างมาแล้วรู้สึกว่าคำตอบยังไม่ comfortable หรือว่ายังไม่กระทัดรัดเหมาะสมชัดเจนนักศึกษาอาจจะวางคำตอบตรงนี้ไว้ก่อนหลังจากที่ร่างด้วยคำตอบร่างด้วยดินสอเสร็จแล้วโดยยังไม่ต้องลงจริงแต่ให้นักศึกษาหันกลับไปทำข้อสอบปรนัยการหันกลับไปทำข้อสอบปรนัยตรงนี้มันจะมีประโยชน์ตรงไหนทราบไหมครับนักศึกษาครับการทำไปข้อสอบปรนัยตรงนี้ก็จะมีประโยชน์ในลักษณะที่ว่านักศึกษานั้นจะสามารถที่จะดึงในส่วนของข้อสอบปรนัยเหล่านี้มาช่วยในการตอบข้อสอบอัตนัยได้ด้วยนั่นก็ย่อมหมายความว่าถ้านักศึกษาทำข้อสอบอัตนัยไม่ได้หรือได้น้อยนักศึกษาสามารถที่จะดึงในส่วนของข้อสอบในส่วนทั้งโจทย์และคำตอบของข้อสอบปรนัยนั้นมาช่วยในการตอบคำตอบในข้อสอบอัตนัยได้ด้วยโดยอาจจะประมาณว่าคำถามนี้จะอยู่ในหน่วยที่เท่าไหร่และเราก็ประมาณได้ว่าโอเคมันน่าจะอยู่ในข้อที่เท่านี้ถึงข้อที่เท่านี้และเราก็ไปโฟกัสในส่วนตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะดึงตรงนี้มาช่วยในการตอบข้อสอบอัตนัยได้หรือในอีกลักษณะนึงก็คือว่าเราอาจจะอ่านมาเยอะแล้วเราก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างตกหล่นเพราะนั้นการพักการตอบข้อสอบอัตนัยไว้หลังจากที่เราได้อ่านและเราได้ร่างไว้ก็จะเป็นการช่วยนึกหรือ recovering กับสิ่งที่เราได้ผ่านมาว่ามันอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วเราก็นึกระหว่างที่ทำข้อสอบปรนัยไปได้ก็สามารถมาเขียนเติมในระหว่างที่ทำข้อสอบปรนัยจนกระทั่งเมื่อทำข้อสอบปรนัยครบตามจำนวนที่กำหนดไม่ว่าจะเป็น90ข้อ60ข้อหรือ120ข้อแล้วก็นักศึกษาก็ลองนั่งนึกดูอีกนิดนึงว่าเรายังจำอะไรได้อีกไหมเกี่ยวกับข้อสอบอัตนัยถ้าเราคิดว่าไม่สามารถที่จะดึงตรงไหนมาได้แล้วนึกอะไรไม่ออกแล้วตรงนี้คือสุดยอดของเราแล้วสุดความสามารถของเราแล้วให้นักศึกษาลงจริงครับอาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบทุกท่านนั้นใจดีทุกคนอยากให้คะแนนนักศึกษาอยากให้นักศึกษาสอบผ่านเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเขียนมาแล้วมีส่วนใดที่ถูกเราจะหาที่ให้คะแนนครับแต่ถ้านักศึกษาส่งมากระดาษเปล่าโดยที่ไม่เขียนอะไรมาเลยยังไงก็ต้องได้ศูนย์ครับเพราะคงไม่มีใครสามารถจะหาที่ให้คะแนนนักศึกษาได้การทำข้อสอบอย่างนี้ก็จะเป็นการช่วยนักศึกษาอย่างมากในการที่จะทำความเข้าใจกับโจทย์ข้อสอบอัตนัยและวิธีการในการตอบข้อสอบอัตนัยเมื่อนักศึกษาเขียนคำตอบข้อสอบอัตนัยแล้วก็ให้นักศึกษาเขียนสุดความสามารถเลยครับจะโยงตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างจะพลิกหน้าหลังบ้างอะไรบ้างจะขอกระดาษเพิ่มบ้างไม่เป็นปัญหาเลยครับเพราะพวกเราทุกคนยินดีจะให้นักศึกษามีการให้คะแนนเพิ่มเติมอยู่แล้วขณะเดียวกันถ้านักศึกษาเขียนแล้วคิดว่าลายมือของเรายากที่จะอ่านวิธีการแก้สำคัญก็คือให้นักศึกษาเขียนตัวให้ใหญ่ครับการเขียนตัวให้ใหญ่จะช่วยทำให้ผู้ตรวจข้อสอบสามารถพอเดาได้หรือคาดได้ว่านักศึกษากำลังจะอธิบายอะไรจะตอบคำตอบอะไรจะเขียนคำว่าอะไรเพราะถ้าหากเขียนตัวเล็กก็จะยิ่งยากแต่การทำความเข้าใจและทำให้นักศึกษาสูญเสียคะแนนไปอย่างน่าเสียดายขณะเดียวกันถ้าตรงไหนที่นักศึกษาคิดว่าจะเป็นส่วนช่วยในการตอบข้อสอบอัตนัยที่จะได้คะแนน นักศึกษาก็ทำยกตัวอย่างเช่นการใช้ย่อหน้าเป็นตัวช่วยในการอธิบายในรูปประโยคที่ขึ้นประโยคที่สำคัญการใช้ข้อ1ข้อ2ข้อ3เป็นการช่วยให้ยกประโยคที่สำคัญขึ้นมาการขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์เพื่อยกประโยคที่สำคัญให้เด่นออกมานูนออกมาจากคำอธิบายโดยทั่วไปเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้นักศึกษานั้นสามารถที่จะได้คะแนนด้วยเพราะจะทำให้ผู้ตรวจข้อสอบนั้นสามารถที่จะเห็นจุดหลักที่นักศึกษาต้องการอธิบายได้อย่างเด่นชัดเพราะที่เหลือก็จะเป็นคำขยายออกของมันออกไปขณะเดียวกันเมื่อนักศึกษาทำในส่วนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยทั้งข้อสอบปรนัยเพียงอย่างเดียวก็ดีหรือทั้งข้อสอบอัตนัยและข้อสอบปรนัยทั้งสองอย่างก็ดีขอให้นักศึกษานั้นใช้เวลาสักครู่ประมาณไม่เกิน5นาทีในการตอบข้อสอบทบทวนทั้งหมดเพื่อยืนยันในคำตอบของเราว่าคำตอบนั้นถูกต้องหรือไม่ถ้าหากข้อสอบปรนัยที่เราทำเราเกิดระหว่างทำเราไม่ค่อยแน่ใจให้เราจุดไว้หน้าข้อถ้าเราอ่านคำตอบในข้อสอบปรนัยแล้วเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วเราคิดว่าข้อสอบคำนี้คืออะไรปั๊บเราคิดคำตอบได้เสร็จปุ๊บเราเห็นตอบปั๊บเรากาไปข้อนั้นแหละครับถูกแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอ่านเสร็จแล้วเราไม่แน่ใจในช้อยในแต่ละช้อยทั้ง5ช้อยเราค่อยๆตัดทีละข้อครับแล้วข้อที่เหลือสุดท้ายมันจะเหลืออยู่2ข้อสุดท้ายเราค่อยเลือกครับค่อยเดาตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยให้ในการนักศึกษาทำข้อสอบปรนัยแล้วเมื่อนักศึกษาอ่านจนจบปั๊บเรียบร้อยก็ทำข้อสอบอัตนัยเมื่อนักศึกษาทำข้อสอบอัตนัยเสร็จให้อ่านมาทบทวนอีกรอบหนึ่งทั้งข้อสอบปรนัยและข้อสอบอัตนัยเพื่อดูว่าเราตอบคำตอบครบถ้วนหรือยังการตอบคำตอบของเรานั้นนำไปสู่การเลื่อนข้อหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นข้อสอบมี90ข้อแต่เราลืมไปตอบข้อที่50เอาข้อที่51มาลงตอบข้อที่50ทุกอย่างก็เลื่อนหมดแทนที่จะจบที่90ข้อเลยจบที่89ข้ออย่างนี้นักศึกษาก็จะเสียคะแนนไปโดยน่าเสียดายเพราะนั้นดูให้ทบทวนดูให้ถี่ถ้วนอย่าไปเว้นนะครับคำตอบข้อตอบข้อสอบข้อไหนตอบไม่ได้ให้กามั่วไปก่อนให้ตัดเหลือ2ช้อยแล้วกาไปก่อนแล้วจุดหน้าข้อเพื่อที่ว่าเมื่อสอบข้อสอบครบ90ข้อก็ดีหรือเมื่อทำข้อสอบอัตนัยเสร็จก็ดีค่อยกลับมาดูทบทวนครับว่าข้อสอบที่เราเลือกไปนั้นถูกต้องหรือไม่ถ้าข้อสอบในปรนัยที่เรากาเห็นโจทย์และเรานึกคำตอบได้แล้วเรากาพั่วลงไปเลยนั่นแหละครับข้อนั้นน่ะถูกแต่ถ้าข้อไหนไม่ถูกให้ตัดช้อยครับเหลือ2ช้อยสุดท้ายเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยนักศึกษาได้ในส่วนของข้อสอบอัตนัยเมื่อนักศึกษาดูทบทวนข้อสอบปรนัยเรียบร้อยข้อสอบอัตนัยนั้นก็ให้นักศึกษาอ่านทบทวนอีกทีว่าเราสามารถร้อยเรียงอย่างที่เราปรารถนาหรือไม่ใช้ลิขิตลบเขียนภาษาให้ดีแล้วก็สามารถโยงประโยคให้เห็นให้เด่นชัดว่านักศึกษาต้องการนำเสนออะไรนักศึกษาก็จะสามารถได้คะแนนสมความปรารถนาครับและเมื่อส่งข้อสอบเสร็จก็ให้นักศึกษาทำใจให้สบายรอฟังผลการสอบผมคิดว่าเทคนิคที่ผมได้ให้กับนักศึกษาในวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรในการที่นักศึกษาจะทำข้อสอบในข้อสอบซ่อมในเทอม1ทับ2554ผมคิดว่าความรู้ความเข้าใจและเทคนิคเหล่านี้ก็จะคงเป็นประโยชน์กับนักศึกษาอย่างมากในการที่จะให้นักศึกษาทำสอบทั้งในเทอมนี้และเทอมถัดไปแต่ท้ายที่สุดนี้ผมขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบทุกท่านและพบกันใหม่เมื่อเรามีโอกาสเจอกันขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ